Америка манзаралары тележурналы. Америка сиёсаты ва ҳаёти. Марказий Осиё, халқаро ҳамҷамият, ижтимоий, маданий янгиликлар. Буларнинг ҳаммаси бизнинг ҳафталик кўрсатувимизда. Керемет телеканалида ҳар душанба 18:30-да. Интернетда истолган пайтда. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Telejurnalimiz davom etadi. AQSh Kongressi joylashgan Kapitoliy binosi ayni damda ta'mirdan o'tmoqda. Lekin ichkarida faoliyat to'xtamagan. Ish qaynaydi har doimgidek. Vakillar palatasining bir necha a'zosi e'tiborini Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli qanday ekaniga qaratmoqda. Huzuriga diplomat va huquq tashkilotlarining vakillarini yig'ib qator savollar bermoqda. Jumladan, Amerika ayni damda mintaqada inson huquqlari va demokratiyani qanchalik targ'ib qilmoqda? Bu jamiyatlarga qanday madad zarur?
Mashhur kongressman Tom Lantos nomiga qo'yilgan maxsus komissiya erkinlik va demokratiya targ'ibotini kuzatadi. Bu organ a'zolari nazarida Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoda sust harakat qilmoqda va samara sezilmaydi.
All the Central Asian states, to varying degrees, systematically deny their citizens fundamental freedoms enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.
To'g'ri deydi komissiya raisi demokrat qonunchi Jim McGovern. Yosh davlatlar va ularning fuqarolarida demokratik tajriba oz. Biroq Sovet davridan qolgan yoki o'sha davrda yetishgan liderlardan keyin nima bo'ladi? Avlodlar va rahbarlar o'zgarar ekan, AQShda global lider bunga qanchalik tayyor? Tashqi siyosat uchun mas'ul davlat departamenti qolaversa Oq uyga ko'ra bugungi rahbarlar bilan aloqalar joyida. Hamkorlik tomonlar xohish irodasiga qarab rivojlanib bormoqda. Lekin ular avtoritar rahbarlar deya eslatadi kongressman Jim McGovern. Demak, ular o'z xalqi istagiga qarab emas, yakka hokimlik siyosatiga asoslanib ish ko'rmoqda.
In recent years, US foreign policy
Respublikachi kongressman Jo Pitts fikricha, AQSh hamkorlikda inson huquqlari masalasini eng yuqoriga chiqarishi kerak. Turli yo'nalishlarda ildamroq harakat qilib, strategik mintaqadagi rolini oshirishi lozim.
Respect for human rights is at the core of all three objectives.
Amerikaning mintaqa bo'yicha bosh diplomati Daniel Rosenblum inson huquqlari targ'iboti kun tartibidan aslo tushgan emas dedi. Bu strategiyaning ajralmas qismi. Mintaqa rahbarlari bilan kechgan har bir muzokarada erkinlik bilan bog'liq muammolar tilga olinadi dedi u. Xavfsizlik va barqarorlik zaminida qonun ustuvorligi, huquqqa hurmat va erkinlik yotadi. Hamkor davlatlarga aytadigan eng muhim gapimiz shu dedi Rosenblum.
We, the United States, are limited in what we can achieve in our relations with them.
Protection and promotion of human rights and freedoms are essential to security and stability in the Central Asia region.
Robert Bershinsky, Amerikaning inson huquqlari bo'yicha yetakchi diplomatlaridan biri, mintaqadagi har bir respublika bilan yaqindan ishlashni xohlaymiz dedi. Huquq masalasida til topishish juda murakkab vazifa deya tushuntiradi u. Muammolar cheksiz. Deyarli chorak asr oldin mustaqillikka erishgan mamlakatlarda huquq muntazam ravishda buziladi. Qonun buzarlik va korrupsiya chuqur ildiz otgan va adolat talab qilish xavfli dedi u. Bu yil O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonda saylovlar o'tdi. Bu diplomat so'zlari ga ko'ra har bir holatda qonun qo'pol ravishda poymol etildi. Kongressmanlar AQSh nima uchun O'zbekistondagi repressiv hukumatga harbiy yordam beryapti va qanday shartlar qo'yilmoqda deya so'ramoqda. Davlat departamenti rasmiylarining javobi shuki, bu yili yuzlab zirhli mashina taqdim etilgan O'zbekiston va shu kunlarda harbiy vertolyotlar hadya qilinayotgan Qozog'iston AQSh bilan Afg'oniston bobida hamkorlik qilib keldi va Vashingtondan endi o'z tizimlarini yaxshilash uchun yordam so'ragan. Bu beg'araz yordam va uzoqni ko'zlaydi, dedi Rosenblum. Har bir vosita qanday ishlatiladi va nima maqsadda? Amerika buni tekshirib boradi, dedi u. Kongressmanlar fikricha esa Obama ma'muriyati yakka hokimlikka asoslangan tuzumlar bilan ehtiyot bo'lish kerak, toki Amerika harbiy madadi suiiste'mol qilinmasin.
These harsh so-called national security policies, counter-terrorist policies are really cracking down on religious freedom and
Xalqaro amnistiya yaqinda chiqargan hisobotida O'zbekistonni qiynoqlar mamlakati deya tasvirlaydi. Xalqaro amnistiya va Human Rights Watch tashkilotlari Vashingtonni O'zbekistonda huquqbuzar va qonunbuzar rahbarlarni jazolashga undab keladi. 2005-yilda Andijondagi qonli voqealar ortidagi rasmiylardan tortib, hozirda qamoqxonalarda qiynoqlarga bosh-qosh odamlargacha qora ro'yxat tuzilib, sanksiya joriy etilishi kerak deydi huquq himoyachilari. BMT qoshida deydi ular, O'zbekiston bilan shug'ullanadigan alohida organ tuzish lozim.
It also led to almost a complete failure of American public diplomacy in the region when it came to issues of democracy and governance.
Ochiq jamiyat instituti vakili Jeff Goldstein esa paxta dalalarida majburiy mehnat hamon keng tarqalgan holat ekani, korrupsiya va yulg'ichilik hukumatning eng yuqori pog'onalaridan boshlanib, jamiyatning tubigacha ildiz otgani haqida gapirdi. Goldstein fikricha, AQSh nozik masalalarini asosan parda ortida muhokama qilishi ish bermayapti. Niyat ezgumi, tanqid va chaqiriqlar oshkora bayon etilishi va shu orqali Amerika xalq bilan ekanligini namoyish qilishi lozim, deydi ekspert. Uning tahlilicha, O'zbekistonga harbiy yordam berish xato siyosat. Qonunchilar juda ko'p jabhalarga e'tibor qaratmayapti, deydi u.
Kongressda so'zlaganlardan biri Sanjar Umarov, o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus. 2009-yilda ozod etilganidan beri u Amerikada yashaydi. Tinglovdan keyin biz bu insonni suhbatga tortdik. AQSh vakillar palatasida tinglovda so'zlaganingizda, O'zbekistonda islohotlar avj olishi uchun ko'proq hissa qo'shing dedingiz. Nima qila oladi Vashington?
Vashington aslida ko'p narsa qila oladi. Birinchidan yangi avlodni qo'llab-quvvatlash kerak. Yangi avlod deganimda bu masalan yaqinda Oliy Majlis ham saylandi. Almashdi ko'plari. Deputatlar almashdi va keyinchalik o'ylaymizki, mana shu Oliy Majlis aslida mustahkam bo'lish kerak. Va masalan shu almashuv bo'lganda, avlodlar almashuv bo'lganda, ko'p yangi davlat arboblari shu Oliy Majlisdan chiqishi mumkin. Shuning uchun ular bilan aloqa qilish kerak. Ko'proq jamiyat, fuqaro jamiyati deymiz. Shularni qo'llab-quvvatlash kerak joylarda, yoshlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki intilish bor joylarda. O'zbekistonda masalan, mintaqada o'zgarishga katta intilish bor. Lekin ozgina bo'lsa ham qo'llab-quvvatlash bo'lsa, shunda masalan, yaqinda Amerika elchisi Yelena Urlayevani taklif qilganda elchixonaga hamma xursand bo'ldi shundan. Bo'lmasam, bu katta gapda endi hamma tushunadiki, shundan keyin Amerika elchixonasi yoki Amerika davlati quvvatlayapti shu odamlarni, ta'zik ostiga tushgan odamlarni.
Avlodlar o'zgargani bilan mentalitet o'zgarmasa-chi? Chunki mana bugun deylik kirib kelayotgan yangi yosh liderlar ulardan oldingi avloddan saboq olgani haqiqat, to'g'rimi? Hammaga ayon. Qanday bilishimiz mumkin yangi avlodning yangicha o'ylayotganini? Masalan, qaysi jihatlarda kuzatasiz siz buni?
Bu albatta nafaqat O'zbekistonning ichidagi avlod to'g'risida gap ketyapti, balki chetda chiqib ketgan, o'z paytida chet el universitetlarida ta'lim olgan, hozir paytda chet eldagi nufuzli shirkatlarda, nufuzli tashkilotlarda ishlayotgan odamlar to'g'risida ham gap ketyapti. Chunki masalan, Janubiy Koreyani oladigan bo'lsak, nima uchun, nima hisobi uchun ular shunaqangi rivojlanib ketdi o'z paytida? Chunki islohotlar boshlanganda ko'p chet elga chiqib ketgan koreyaliklar qaytib keldi O'zbekiston Koreyaga va shu islohotlarni ular tadbir qilishdi.
Demak, dunyo bo'ylab faoliyat yuritayotgan yoshlarni Amerika bilishi kerak, deyapti.
Bilishi kerak, dunyo bo'ylab va O'zbekiston ichidagi yoshlarni. Chunki vaqt kelganda shular asosan O'zbekistonni rivojlantiradi va taraqqiyot yo'lida oboradi xudohimiz.
Ayni paytda davlatga ishlayotgan yoshlar orasida sizningcha o'zgarishga intilish qanchalik?
Bor, o'zgarish bor. Men bilaman o'zim biz o'sha 2005-yili faoliyatni boshlagan bo'lsak, juda ko'p odamlar bizga kelgan o'sha paytda. Va biz anchagina faoliyat olib bordik yozda. Natijada hattoki masalan sentyabrda Amerika kelishimdan oldin 2005-yil. Mana oldimga shu davlatdagi ishlagan Zarj bilas Rafika keldilar Sayfulin. Ne gap shunaqa bo'ldiki, aytdiki, mana qanaqa qaraysan shu o'zli deb lider bo'lsang deb o'zingga o'zingga osilib. Men aytdim, agarda nomini o'zgartirsak, Serqi yosh O'zbekiston qilsak, o'zli deb va birinchidan, ikkinchidan men o'zimni komanda bilan boraman. Kim bilan boshlagan bo'lsak, ular aytdilarki, nomini balkim qanaqadir kombinirni qilsak bo'lardi dedi. Lekin yo'q, bir o'zingiz kelishingiz kerak. Men aytdim, yo'q, men bir o'zim boraman, chunki bu sotqinlik bo'ladi. Shundan keyin biz Amerikaga uchib ketdim. Va qaytib kelgandan keyin qamashdi. Lekin nima aytmoqchimanki, yoz paytida ham juda ko'p yosh o'sha davlatda lavozimlarda ishlayotgan yoshlar kelgandi bizni oldimizda.
Lekin mana 2005-yildan beri ko'p narsa o'zgardi O'zbekistonda. Hozir qancha bo'lishi mumkin? Qo'rqinch darajasini agar hisobga olsak.
Bu juda yaxshi savol. Qo'rqinch to'g'risida masalan, shu yozda bizga ko'p oliy martabali ofitserlar bilan ish olib borganmiz edi. Aytganmiz ularga tinch aholiga o'q otish mumkin emas. Hattoki buyruq bo'lsa ham o'q otish mumkin emas deb tushuntirish ishlarini olib borganmiz.
Bu demak 2005-yildan oldingi. Sizning qamalishingizdan oldingi davrda.
Qamalishdan oldin yozda 2000 Andijon voqealaridan keyin shunaqangi bir ish olib borganmizda va yuqori martabali ofitserlar ular tushungan va aytishgan bizaga, masalan, kim bilan bizga gaplashgan bo'lsak, yo'q, keyingi safar masalan hattoki buyruq bo'lsa ham otdi, biz otmaymiz deb aytishgan. Lekin qamalganda masalan men o'tdagi ofitserlar bilan gaplashganman. U endi leytenant, boshqalarga pas ofitserlar bilan gaplashganimda masalan savol berganman. Ot agarda tinch aholiga o'q och desa otasanmi deb so'raganimda, ha otaman, chunki men formadaman degan. Tushunasizmi? Bular bilmagan Andijonda masalan voqealarni past ofitserlar bilmagan. Lekin yuqori ofitserlar bilgan o'tdi nima bo'lganini. Shuning uchun ular o'zligiga kerakli xulosa chiqargan. Lekin qo'rquv bor edi. Aholida qo'rquv bor. To'g'ri, gapingiz to'g'ri. Ayniqsa endi o'sha Andijon voqealaridan keyin ko'plari ham chiqib ketdi. Chet elga ham chiqib ketdi. Davlatdagi ishlaydigan odamlar ham ba'zilari chiqib ketdi.
Siyosiy mahbuslar masalasi siz uchun nihoyatda muhim. O'zingiz sobiq siyosiy mahbussiz. Vashington rasmiylari aytishadiki, biz bu siyosiy mahbuslar masalasini doimiy ravishda ko'tarib kelamiz O'zbekiston hukumati bilan. Nimalar qilmayapti sizningcha Vashington?
Bilasizmi? Bu yerda men ularni bir tomondan tushunmayman, chunki masalan kim O'zbekiston bilan ishlaydi yoki chet el davlatlar bilan, g'oz departament o'zini bir vazifasi bor, asosiy vazifa deylik, va o'z to'rtta, kecha gapirganimizdek, to'rtta vazifani ko'zlagan va demokratiya va inson huquqlari bu to'rtinchi joyda. Agarda birinchi o'ringa ko'chirsa, unda boshqacha bo'ladi rezultat.
Demak, strategiya o'zgarishi kerakmi yoki taktika o'zgarishi kerakmi?
Taktika o'zgarishi kerak. taktika o'zgarishi kerak.
Daniel Rosenblum, AQSh Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati aytayaptiki, inson huquqlari, demokratiya, erkinlik targ'iboti barcha maqsadlar markazida.
To'g'ri, bu yaxshi gap, lekin amalda ham shuni tadbir etish kerak va men o'ylaymanki, agarda Global Magnitsky Act qabul qilinsa, unda nafaqat ijro hukumati, balkim qonunchilik hukumati ham o'zining hissasini qo'shadi. Va bu degani shu mintaqadagi davlatlar va ularni yuqori lavozimdagi o'tirgan shaxslar ular ham tushunadiki, agarda bir shikal ish qilib qo'yishsa, ertaga buni javobi bo'ladi. Hozircha ularda shunaqangi bir ular his qilmayaptiki, agarda bugun mana yomon ish qilib qo'ysak, ertaga uni javobi bo'ladi. Shunaqangi bir odamlarda как преступление наказание deydiku.
2009-yildan beri Amerikada yashaysiz, ozod etilganingizdan beri. O'zbekistondagi jarayonlarni, O'zbekistondagi vaziyatni qanday kuzatasiz? Qayerdan bilasiz mamlakat ichida nima bo'layotganini?
To'g'ri, bu yerda yashaganda sal uzoqlashadi. Endi sizlarni kuzatib turaman, internet orqali kuzataman va ba'zida uchrashib turamiz o'sha mintaqadan kelgan odamlar bilan yoki chet elda yashayotgan odamlar bilan, faollar bilan uchrashib turamiz.
Nimalar bilan bandsiz hozir? Hali ham o'zingizni muxolifatchi deb hisoblaysizmi?
Muxolifatchi, bilasizmi, bu boshida ham o'zi biz faoliyat boshlaganimizda ko'plar o'yladiki, mana bir qanaqadir hukumatga intilish niyatida bir faoliyat boshladi deb, mana o'sha oligarx prezident bo'lmoqchi oligarx degan tamg'a qo'yishdi deb boshida. Shu bilan ko'plar hozircha ham balkim shunaqa o'ylayotgandir, lekin men u paytda ham aytganman, mana unaqa, lekin men hozir ham aytib kelyapman, unaqa niyat yo'q edi u amal, qanaqadir amalga erishish. Niyat bor ediki, islohotlarga yordam berish, o'sha O'zbekistondagi islohotlarga.
Nima uchun o'zingizni oligarx deb hisoblamagansiz? Tadbirkor edingiz?
Tadbirkor edim, yirik tadbirkor edim. Endi oligarxi bir o'zini termin oligarx deganda, bu demak odam o'zini qanaqadir hukumatdagi aloqalar bilan foydalanib boyiyotgan odamni oligarx deb tushunishadi va hukumatni ishlatib o'ziga, o'zini karmoniga ishlaydigan bir odamni oligarx deb bilishadi. Lekin men hech qachon hukumat orqali yoki davlat mablag'ini hech qachon olmaganman, foydalanmaganman. Hamma qilganim bu tadbirkorlik, 100% tadbirkorlik. Masalan, o'sha Uzdun Rabitani ham oladigan bo'lsak, 100% chet eldan investitsiyalar kelgan o'shanda. Bu SSRda eng birinchi uyali aloqa kompaniyasi edi.
Lekin deylik, o'sha kirib kelayotgan investitsiyaga yetish uchun ham sizga davlat kerak bo'lgan, davlat bilan ishlagansiz, to'g'rimi? Orada qandaydir rishtalar sizga zarur bo'lgan, o'sha investitsiyani siz tomon og'dirish uchun.
Men tomon emasdi, O'zbekistonga kelish kerak edi investitsiya. Mani nomga emas.
Yo, to'g'ri, lekin masalan, investitsiyaga hamma ham sherik bo'lavermaydi.
To'g'ri, bu chet el investorlari ham har kim bilan ishlayvermaydi. To'g'rimi? Bu masalan investitsiya olib kelish, masalan, hech qachon bankirlar o'chirib turmaydi, mana pulni olinglar deb. To'g'rimi? Hamma bankka o'chirdi, kassaga o'chirdi turishadi odamlar. Kassir odamlarni ketida yurmaydi, mana pulni olinglar deb, masalan, to'g'rimi? Shuning uchun ular ham hammalar bilan ishlayvermaydi. Investitsiya بزن معنی مثلا بزن اسلام بوماز بو تور دان تور اینوستیسیل دیلاده بود دیگه دولت ارکالی کفالت لام مگم اینوستیسیلر اگر دا دولت گارانتی بیردگن باسه او نقه اینوستیسیلن تاپش انسان دولت گارانتی هسه بو اوزب پول بوز بو خط آلب بانک بارسیز چه تیلی بانک در رو برهد پوله لیکن من اونه که مگم من اینوستیسیلر توردن تور اینوستیسیلر بوگی
سنجر اومارف امریکانی آدم سنجر اومارف آرده ده قشمشتت لردروبده Sanjar Umarov Washingtonning qo'g'irchog'i degan tanqidlarni o'zingiz ham juda ko'p eshitgansiz. Hozir sizni tinglab o'tirib, endi Sanjar Umarovga gapirish oson. U Amerikada Memphisdagi uyda tinchgina osoyishta yashab yuribdi. Bizga aql o'rgatish juda ham oson bu odamga deyshsa, nima degan bo'lardingiz?
Taklif qilgan bo'lardim Memphisga. Kelishsin, bir suhbatlashaylik, bizni ko'rsataylik, mana shu o'zida, Memphis o'zida. Masalan, hozir shunaqa bir niyat bor, Memphisda, tennisda, shahrimizda bitta markaz yaratish, Mid-South Central Asia Center for Development and Democracy degan nom bilan. Va
demak, inson huquqlari va demokratiyani targ'ib qiluvchi
va taraqqiyot.
Va taraqqiyotni targ'ib qiluvchi markaz.
Bu iqtisod, madaniy va educational, ta'limiy yo'nalishlarda ishlamoqchimiz Markaziy Osiyo davlatlari bilan. Chunki masalan, qanaqa bir Yaponiyani oling, urushdan keyin Germaniyani oling, urushdan keyin Janubiy Koreyani oling. Ular hammasi Amerika ko'magida shu natijaga erishgan. 10-15-20 yilda taraqqiyotga erishgan. Amerika bilan ishlab, Amerika chunki ko'p narsalarni shu yerdan olsa bo'ladi. Nima uchun bizning davlatlarimiz shunaqa qilish kerak emas?
Yo'q, bu mana hozirgi faoliyatingiz
sizning. Hozirgi faoliyat. Obodara.
Rahmat.
Sizlarga rahmat. Omad.
Qo'shma Shtatlarning O'zbekiston va butun Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatini biz saytimiz, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz, qolaversa YouTube'dagi kanalimizda yoritib boramiz. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi.
Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.